Biyɛndimitɔn bɛ an ka jamana kɔnɔ o jate kɛrɛnkɛrɛnnen ma dɔn Dr Jean-Paul Dambili ka fɔ la. Ni ale ye cakɛda ɲɛmɔgɔ ye min ka baara ɲɛsinnen don sida, sɔgɔsɔgɔninjɛ, ale ni biyɛndimibana o kɛlɛli ma. Ko biyɛndimibana na, ni ye musokɔnɔmaw ta hakɛ dɔnnen o kun tɛ dɔwɛrɛ ye. U ye sɛgɛsɛgɛli minnu kɛ kɛnɛyasow kɔnɔna na, o jaabiw de farala ɲɔgɔn kan.
Sɛgɛsɛgɛli laban minnu kɛra Mali kɔnɔ ani an dafɛ jamana ninnu kɔnɔna na, o b'a jira k'a fɔ ko 100 sarada la muso lasirilenw fo ka taa bila 20 na banakisɛ in yera olu la. Nka min ye hepatiti bana tɔw ye, sɛgɛsɛgɛli jɔnjɔn ma kɛ k'olu dɔn a bɛ ma hakɛ min na Mali kɔnɔ, B walima C, o dɔnnen tɛ.
Musow yɛrɛ bɛ mun de dɔn ni bana in kan? Hakilinaw tɛ kelen ye.
Ne ye hepatiti dɔn nka kɔnɔmaya dɔ de senfɛ, paseke dɔgɔtɔrɔ y'a fara ne ka kɔnɔmaya jolita kan.
Pendant la grossesse u bɛ jolita kɛ ka lajɛ ni hepatiti b'i la.
Ne min y'a wa ne b'a dɔn. A ye n ka mɔgɔ fila bɛɛ minɛ, a y'olu fɔ, mais n t'a dɔn an b'a an projeté cogo min na pour que a kana an minɛ.
Association min bɛ wele ko SOS Hepatite Mali, olu y'a jira k'a fɔ ko nin hakɛ min fɔlen filɛ nin ye a bɛ maa jatigɛ kosɛbɛ. U b'a ɲini kɛnɛya tigilamɔgɔw fɛ musokɔnɔmaw ka sɛgɛsɛgɛli kunfɔlɔ minnu bɛ kɛ u ka biyɛndimi sɛgɛsɛgɛli di u ma o senfɛ. Docteur Abu Diallo, ale ye SOS Hepatite Mali mɔgɔ ye.
Farisogo sɛgɛli san kalo 12 i ka sunɔgɔw ti dafa fo kana nɛrɛ ci ɲɛ kan. Ni musokɔnɔma in somɔgɔ o somɔgɔ ani minnu bɛ jɛ la so kelen kɔnɔ olu kelen kelen ka sɛgɛsɛgɛli bɛ kɛ, a tɛ fɛn fɛn na, n'a tɛ fɛn fɛn na o bolo bɛ kunbɛnni siraw bɛ yen ka ɲɛsin ani minnu bɛ ɲɔgɔn kan. O tɛna bana in dansira la wa? O bɛ bana in dansira la wa? N'o y'a sɔrɔ bana ma kunbɔ, kunnafoniw bɛ d'a ma, kɔlɔsili kumaw, janto yɛrɛla kumaw, dumuni kɛko ɲumanw.
Nin jɔrɔna ko in dun talen don ba la kɛnɛya dɔnbaga dɔw ka fɔ la. Madame Kunta Yuma Traore ni ale ye sage-femme Tombouctou, ale b'a ɲɛfɔ.
Na min ye an ka yɔrɔ ye n'o ye maternité ye, ni muso sera an ma yan yɔrɔ la min ka sɛgɛsɛgɛli y'a yira k'a fɔ ko bana in b'a la, an b'a bila ka taa sɛgɛsɛgɛli kɛ ko kura furakɛliso wɛrɛ la. Ni jaabi fɔlɔ ani filanan bɛɛ y'a yira k'a fɔ ko bana in b'a la, o la ARV traitement bɛ d'a ma, a b'o furakisɛw ta kalo wɔɔrɔ kɔnɔna na, a yɛrɛ de b'o furakisɛw san.
Professeur Sedou Zed Dao ni ale ye service gynécologie obstétrique ɲɛmɔgɔ ye commune filanan kɔnɔ Bamako, ale kɔni bɛ lasɔmili kɛ ka ɲɛsin ni bana ye ale sɛgɛsɛgɛli baliya kɔnɔbaraw senfɛ o kɔlɔlɔw kan.
An bɛ jamana mun na fantan jamana don, e y'a ɲɛfɔ muso ye, souvent muso ti se ka kunnafoniya dafalen di cɛ ma so kɔnɔna na pour que a bɛ se ka fɛn dɔ nafa dɔn. Et souvent même a bɛ se ka kunnafoniya di mais a bɛ se ka kɛ se tɛ cɛ ye, donc n'o kɛra o bɛ se ka kɛ sababu ye sɛgɛsɛgɛli in ma kɛ a kɛcogo la. A bɛ se ka kɛ hepatiti B a banakisɛ bɛ muso farisogo la mais a dɔnnen tɛ. A kɔlɔlɔ banabagatɔ yɛrɛ ma o ye ka banakisɛ yɛlɛma den fɛ. Ale ni an tila ka bangebaga ninnu bila ka taa pédiatre fɛ yen pour que pédiatre ka kunnafoniya caman d'u ma fura minnu ka kan ka kɛ den na ni jiginin kɛra pour que u bɛ se k'u labɛn pour que u bɛ fura in san cogo min na parce que fura in a sɔngɔ ka ca dɔɔni.
Biyɛndimi ale sugu duuru de bɛ yen, nka a virusi min bɛ wele ko B ani C olu de ka jugu kosɛbɛ kɛnɛya tigilamɔgɔw fɛ. Ka fara mɔgɔw lafaamuyali kan ka taga sɛgɛsɛgɛli ma, u b'a laɲini fana bolow ka ci. Banabaatɔ olu ka fan fɛ olu y'a jira k'a fɔ ko furakɛli wari dama tɛmɛnen don, u bɛ ɲɛmɔgɔw ka dɛmɛ ɲini.